говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Витовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Чия кандидатура до складу Єврокомісії зможе поліпшити зіпсований імідж Болгарії?
Єдина кандидатура, що могла покращити авторитет цієї нової країни у європейському клубі, є саме Кристаліна Георгієва.
Брюссель бере під суворий контроль бюджет Греції.
Існує дуже реальна загроза, що зараза пошириться і на інші країни Єврозони, такі як Іспанію і Португалію.
Європейський Союз стурбований намірами президента Лукашенка запровадити цензуру в білоруському інтернеті.
Якщо новий президентський указ набуде чинності, то це, звісно, ще більше згорне свободу слова та інформації у Білорусі. Ми будемо це розглядати як важливий крок у хибному напрямку.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фриз з випуском міжнародних новин. Прошу, Зіновію.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Грузинські спостерігачі не здійснюватимуть моніторингу другого туру президентських виборів в Україні, заявила сьогодні прес-секретар президента Грузії Манана Манджаладзе. Президент Грузії бажає успіху українському народові у виборі нового президента і зазначає, що Грузія не мала наміру втручатися в президентські вибори в Україні чи підтримувати якогось кандидата, сказала Манджаладзе. За її словами, президент Грузії заявляє, що грузинське керівництво поважатиме вибір українського народу та готове співпрацювати з будь-яким обраним президентом, щоб вивести на новий етап грузинсько-українські взаємини. Прем'єр Росії Володимир Путін запросив главу уряду Польщі Дональда Туска відвідати Катинь у рамках меморіальних заходів у квітні цього року. За повідомленнями, прем'єр-міністр прийняв запрошення. 1940 року в лісі поблизу Катині Смоленської області за наказом НКВС СРСР були розстріляні тисячі полонених офіцерів польського війська. Іран заявив, що успішно випробував ракету-носій на тлі занепокоєння Заходу, який підозрює Тегеран, у використанні ядерних та космічних технологій для розробки зброї. За даними державних ЗМІ Ірану, ракета несла експериментальну капсулу з живими тваринами. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад висловив задоволення прогресом Ірану в космічній програмі.
Ми вже досягли прориву, коли відправили у космос живі істоти. Ми сподіваємося, що невдовзі нам вдасться відправити у космос наших космонавтів.
Заявив президент Ірану. Китай попередив президента Сполучених Штатів Барака Обаму, що будь-яка його зустріч із тибетським духовним лідером може негативно вплинути на відносини між двома країнами. Представник Міністерства закордонних справ Китаю заявив, що китайський уряд категорично проти зустрічі Обами з Далай-ламою, який проживає у вигнанні. А ось що заявив представник тибетського уряду у вигнанні Таптен Самфел.
По-моєму, це демонструє нервозність Китаю у зв'язку з тим, що проблема Тибету набуває міжнародного звучання. Все більше країн визнають існування проблеми Тибету, і Китаю слід із цим рахуватися.
У вівторок Білий Дім підтвердив, що Барак Обама зустрінеться з тибетським лідером, який відвідає Вашингтон наприкінці лютого. Суд в Іраку зняв заборону на участь сотень кандидатів у парламентських виборах, призначених на 7 березня, повідомив член виборчої комісії країни Хамдія Аль-Хусейні. Таких кандидатів є близько 500. Головною підставою для заборони, накладеної спеціальною комісією, була підозра у зв'язках кандидатів із партією БААС, яку очолював диктатор Саддам Хусейн. Наявність чорного списку критикували насамперед сунітські політики, заявляючи, що заборона використовується шиїтським урядом, щоб витіснити їх. Сполучені Штати також висловили занепокоєння, що чорний список кандидатів може підірвати довіру до перебігу виборів. Російська владна партія «Єдина Росія» закликає до звільнення голови Ради Федерації Сергія Миронова за його публічну критику на адресу прем'єра Володимира Путіна. Напередодні в одному з інтерв'ю голова Ради Федерації заявив, що він категорично не згодний з бюджетом, який вніс на розгляд парламенту Путін. Водночас критики заявляють, що Миронов залишиться на своїй посаді, а заяви «Єдиної Росії» пов'язують із прагненням продемонструвати, що в Росії нібито існує справжня багатопартійна система. І це все, пані Людмила.
Дякую, Зіновію. Про актуальні події у світі розповів Зіновій Фриз. Ви слухаєте «Європейську свободу». Звинувачена у некомпетентності та незаконних фінансових операціях болгарка Рум'яна Желєва нещодавно зняла свою кандидатуру на пост європейського комісара. На її місце призначили Кристаліну Георгієву, що донині виконувала функції віце-президента Світового банку. Після тривалої затримки, пов'язаної з дискусіями навколо кандидата від Болгарії, сьогодні у парламенті Євросоюзу Кристаліну Георгієву нарешті вивчали депутати під час сеансу питань-відповідей. Про це докладніше наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця.
З огляду на чималий досвід роботи у сфері міжнародних фінансів, Кристаліна Георгієва має всі шанси стати наступним комісаром з міжнародної співпраці та гуманітарної допомоги. Її співвітчизниця Рум'яна Желєва після, так би мовити, невдалого тесту, складеного перед євродепутатами, зняла свою кандидатуру. Таке вже траплялося у минулому, у 2004 році. Після публічних слухань двом комісарам відмовили, а третього через некомпетентність примусили перейти з відділу енергетики до сфери європейських податків. Нині у кулуарах брюссельських євроустанов кажуть, навіть якщо звинувачення Рум'яни Желєвої у некомпетентності та прихованому бізнесі і не мали б реальних підстав, імідж Болгарії ця справа вже попсувала. Єдина кандидатура, що могла б покращити авторитет цієї нової країни у європейському клубі, є саме Кристаліна Георгієва. Сьогоднішні публічні слухання у Європарламенті справді виявили неабиякий ораторський та дипломатичний хист нового болгарського кандидата. Пані Георгієва не приховувала, що відгукнулася на пропозицію стати членом Єврокомісії, аби врятувати добре ім'я своєї країни.
Мене підштовхнули до цього дві речі. Перша – це те, що ми мали доволі незвичну обстановку. Моїй болгарській колезі не дуже пощастило. Але ж моя донька та родина теж живуть в Болгарії, тому я відчувала свою особисту відповідальність, коли трапилось це похолодання щодо Болгарії. До того ж, у комісії є 26 крісел, і моє серце лежить до таких ділянок, як довкілля, клімат чи гуманітарна допомога. Тому зміни – це добра річ, бо вони примушують діяти. Надіюсь, я чинитиму саме так.
And hopefully I would do that if I'm confirmed.
Заявила сьогодні Кристаліна Георгієва, відповідаючи на питання євродепутатів. Загалом атмосфера сьогоднішніх слухань свідчила про прихильність європарламентарів до цієї останньої із 26 кандидатур нового складу комісії. Решта претендентів, що вже пройшли трьохгодинні сеанси питань-відповідей, згідно із заявами членів Європарламенту, також загалом отримали зелене світло на заміщення своїх посад. Голосування щодо всього блоку нової комісії Жозе Мануеля Баррозу має відбути у Страсбурзі 9 лютого. Проте навіть після остаточного ухвалення, на думку багатьох європейських політологів, нова Єврокомісія, що є вищим виконавчим органом Євросоюзу, може виявитися слабшою за попередню. Справа у тому, що протягом слухань нових комісарів відбувалося чимало політичних сутичок. Як результат, ставали очевидними слабкі сторони деяких кандидатів. Наприклад, фінський ліберал Оллі Рен, що нині займатиметься економічними та монетарними справами, піддавався критиці через свою недалекоглядність. У цьому ж звинувачують і ліберала від Нідерландів Нелі Круз, що опікуватиметься сферою нових технологій. Щодо британської лейбористки Кетрін Аштон, яка є головою європейської дипломатії та віце-президентом комісії, то вона отримала підтримку, за якою, власне, не відчувалося особливого ентузіазму. Надто розпливчатими були її відповіді на нинішні злободенні питання, пояснив один із європейських парламентарів. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейський Союз підтримав радикальний економічний план Греції. Цей план має на меті скоротити величезний бюджетний дефіцит країни, яка входить до зони спільної валюти євро. Адже грецька хвороба, що вже підірвала позиції євро, може перекинутися і на інші держави. Тему продовжує Сергій Драчук.
Європейська комісія схвалила сьогодні план уряду Греції, що має зменшити майже 13% бюджетний дефіцит цієї країни, більш як у четверо вищий від припустимих у зоні євро 3% від валового внутрішнього продукту. Комісар ЄС із економічних і монетарних питань Хоакін Альмунія заявив, що Єврокомісія підтримує програму Греції.
Ми висловлюємо довіру владі Греції і підтримуємо її у втіленні її власної програми, але водночас ми знаємо, і ці аргументи відображені в нашому аналізі, що втілення цієї програми буде непросте.
При цьому, за словами єврокомісара, ця програма здійсненна за її цілями і термінами. Програму виходу Греції з бюджетної кризи, яка має повернути бюджетний дефіцит у межі дозволених 3% від ВВП вже до 2012 року, уточнену і ще суворішу, ніж пропонували раніше, оголосив учора прем'єр-міністр країни Йоргос Папандреу. Серед заходів – замороження зарплат у державному секторі, підвищення пенсійного віку чи підвищення цін на пальне. Та водночас Єврокомісія попередила, що виконання цього плану буде під її пильним наглядом. А ще проти грецької влади почнуть передбачені процедури, аж до притягнення до Європейського суду через те, що уряд Греції не виконав свого обов'язку подавати надійну бюджетну статистику. Попередній уряд країни твердив, що бюджетний дефіцит у Греції становив минулого року 3,5%, аж доки нинішній уряд соціалістів, що прийшов до влади після жовтневих виборів, не викрив справжнє число – майже 13%. Аналітики з питань глобальної стратегії лондонського офісу інвестиційної компанії ВТБ «Капітал» Ніл МакКінон застерігає, що проблеми Греції можуть перекинутися і на інших.
Існує дуже реальна загроза, що зараза пошириться і на інші країни Єврозони, такі як Іспанію і Португалію, що зазнають схожих труднощів із обсягами своїх бюджетних дефіцитів.
Важке становище кількох країн Єврозони породжує серед зовнішніх інвесторів нові побоювання, каже головний економіст Лондонського центру європейських реформ Саймон Тілфорд.
Існує ризик, що Греція може дійти і до дефолту щодо її суверенного боргу, і, думаю, цей ризик дуже реальний. А тоді важко сказати, що може статися.
Усе це серйозно впливає на стабільність спільної європейської валюти, яка останніми тижнями помітно впала щодо інших валют. Оголошення такого дефолту, тобто нездатності країни здійснювати виплати за її урядовими облігаціями, стало б великим викликом для єврозони і далі підірвало б позиції євро, кажуть фахівці. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Європейський Союз турбований намірами білоруської влади посилити контроль над інтернетом. А правозахисна організація «Репортери без кордонів» і штаб-квартири в Парижі попереджає, що офіційний Мінськ може потрапити до її чорного списку ворогів інтернету поруч з Північною Кореєю і Китаєм. З чим пов'язана така гостра реакція? Про це далі у «Європейській свободі».
Наш умілий указ президента Білорусі має назву «Про заходи з вдосконалення національного сегменту мережі інтернет». З 1 липня провайдери інтернету Білорусі повинні будуть протягом року зберігати дані про своїх користувачів і сайти, які вони відвідують. А коли будуть запити, то передавати цю інформацію правоохоронцям, включно з податковою і КГБ. Не сховатися від пильного ока влади навіть відвідувачам інтернет-кафе, їх також планують ідентифікувати. У грудні президент Олександр Лукашенко назвав інтернет смітником, а потребу суворішого контролю пояснює захистом співвітчизників, зокрема від екстремізму і порнографії. Натомість білоруські опозиціонери переконані, що влада передовсім має на меті закривати рота своїм політичним опонентам напередодні президентських виборів, які мають відбутися 2011 року. Більшість незалежних газет у Білорусі закрито, там немає незалежного радіо чи телебачення, тому інтернет є ключовим джерелом інформації. Луц Гелнер, речник комісара Європейського Союзу із зовнішніх справ Кетрін Ештон, сьогодні в інтерв'ю Радіо Свобода висловив стурбованість останніми кроками Мінська.
Якщо новий президентський указ набуде чинності, то це, звісно, ще більше згорне свободу слова та інформації в Білорусі. Ми будемо це розглядати як важливий крок у хибному напрямку. Сподіваємося, що білоруська влада його перегляне.
Білоруська влада оприлюднила проєкт указу про регулювання інтернету наприкінці минулого року. Після різкої критики звідти вже прибрали найбільш одіозні положення. Оглядач білоруської служби Радіо Свобода Юрій Дрекохруст припускає, що білоруська влада далі має можливості для маневру, хоча б тому, що чимало пунктів президентського розпорядження ще має бути врегульовано іншими органами влади.
Якими будуть остаточні положення, поки сказати важко. Це чимсь нагадує старий анекдот. Біжать із лісу звірі, а їх питають, чому вони це роблять. Там лев, цар звірів, всім відриває п'яту ногу. А ви чого боїтеся, у вас же чотири ноги? Та розумієте, він спершу відриває, а потім рахує. Ось і тут. Інтернет-спільнота і громадськість перестерігаються, бо знають про звички білоруської влади.
Останнім часом білоруська влада проводить політику багатовекторності, балансуючи у відносинах між Росією і Заходом. Тому є шанс, що під впливом Європейського Союзу офіційний Мінськ пом'якшить свою політику цензурування інтернету.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Проєкт будівництва нафтопроводу Одеса-Броди-Гданськ зрушив з місця.
Podpisaliśmy na tą okoliczność preumowę, czyli zobowiązanie obu stron. Sarmati do wykonania dokumentów, a z naszej strony pomocy do opracowania tych dokumentów.
Київська школярка – одна з переможців європейського поетичного конкурсу для дітей.
My hero is my grandmother, taken to Siberia, without her mom and dad. Мій герой – моя бабуся, без тата і мами, забрану до Сибіру.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Західна преса вже не раз наголошувала, що однією з бід України є не просто втручання найбагатших людей України у діяльність влади, а повний контроль над всіма керівними гілками державної машини з боку українських олігархів. Обіцянки помаранчевої революції щодо відокремлення бізнесу від влади залишилися обіцянками, а головні, так би мовити, політичні кукловоди від бізнесу і надалі вирішують, кому правити від їхнього імені Україною. Василь Зілгалов з оглядом світової преси.
Так впливова лондонська Financial Times вже неодноразово наголошувала, що головними гравцями на українській політичній сцені є саме українські олігархи, котрі переважно, на відміну від пересічних українських виборців, завжди розкладають свої яйця у різні політичні кошики. Тобто підтримують відразу кількох кандидатів і на цих президентських виборах. Відзначалося також, що такі олігархи, як Віктор Пінчук, Ігор Коломойський, Дмитро Фірташ та Ірина Ахметов, сповідують саме таку політичну тактику. І сьогодні Financial Times зауважує, що Віктор Янукович сам визнає свою співпрацю з великим капіталом на користь економіки, у той же час як пані Тимошенко пішла у популістський наступ на олігархів, хоча сама має покровителів великого бізнесу, особливо стального магната Сергія Таруту. Газета тут же цитує цього олігарха, котрий напередодні 7 лютого заспокоює, що, мовляв, навіть у разі перемоги Віктора Януковича я не бачу трагедії. Я впевнений, Янукович і Тимошенко мають на меті реформи незалежно від того, хто переможе. Американський експерт Дуг Бандоу якраз наголошує у Washington Times на тісному зв'язку чи не всіх українських політиків із великими грошима. Під час голосування у грудні 2004 року у Ющенка, підтриманого Вашингтоном, були союзники у середовищі великого бізнесу, як і у Віктора Януковича, котрого атакували опоненти за те, що він є інструментом фінансових олігархів. Ющенко навіть об'єднався з фінансовою баронесою Юлією Тимошенко, зауважує Дуг Бандоу. А головний редактор лондонського впливового аналітичного журналу «Економіст» Едвард Лукас зауважує на сторінках Center for European Policy Analysis, що українські політики дійсно корумповані, обмежені і немудрі. Однак світова спільнота кожного разу базується у своїй політиці щодо України не на реальності, а на сподіваннях. Скажемо відверто, що Україна – це не просто збільшений варіант Польщі. В ній сильніше відніється внутрішня неоднорідність, її політичний клас слабший, а структурні проблеми набагато серйозніші, тому Україні необхідно більше часу, щоб позбутися від свого болючого минулого. Та й українцям необхідна менш суєтна стратегія, зосереджена на поступових буденних поліпшеннях, а не на скандальних гаслах, завершує Едвард Лукас. Такі були деякі теми європейської преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Міжнародна компанія «Нова Сарматія» минулого тижня підписала з Польським інститутом нафти і газу попередню угоду про дофінансування Євросоюзом будівництва польського відрізка нафтопроводу «Одеса-Броди-Гданськ». Оглядачі зауважують, що міжнародний енергетичний проект від політичних консультацій нарешті переходить до практичного втілення. Про це детальніше Єва Поштар.
Краківський інститут нафти і газу за дорученням польського уряду реалізує європейські проекти у сфері енергетичної безпеки. Євросоюз планує виділити на реалізацію будівництва польського відрізка нафтопроводу Одеса-Броди-Гданськ 130 мільйонів євро. Остаточне рішення стосовно фінансування проекту буде ухвалене в червні цього року. Більше про це Радіо Свобода сказав співробітник Інституту нафти і газу Шимон Кава.
Підписаліśmy на ту околічність преумови.
Підписана нами попередня угода означає, що обидві сторони взяли на себе чіткі зобов'язання. Так, компанія «Нова Сарматія» має оформити і передати нам документи про техніко-економічне обґрунтування проєкту. У свою чергу, Інститут нафти і газу має провести перевірку цих документів з метою оформлення кінцевої угоди. Лише після підписання цієї угоди компанія «Нова Сарматія» може на території Польщі почати будівництво нафтогону.
За словами Шимона Кави, є шанси, що у 2014 році буде запущено добудований на польському боці нафтопровід. У міжнародній компанії «Нова Сарматія», що безпосередньо відповідає за будівництво нафтопроводу, переконують, що проєкт будівництва транспортного коридору для транзиту кавказьких енергоносіїв зрушив з місця, говорить генеральний директор «Нової Сарматії» Сергій Скрипка.
100% можна сказати, що ми перейшли на нову, більш продвинуту стадію сходинку, на вищу сходинку.
Сергій Скрипка сказав Радіо Свобода, що стосовно інвестицій він оптиміст. Втім, до того часу, коли почнеться будівництво трубопроводу та його підключатимуть у прикордонному пункті Адамова застава до польської транспортної системи, відповідно до нормативних документів Євросоюзу, новій Сарматії треба ще пройти низку адміністративних процедур, продовжує генеральний директор компанії «Нова Сарматія» Сергій Скрипка.
Ми маємо більш детально прокласти трасу нафтопровіду, підготувати, і це величезна буде робота, рапорт оцінки впливу проєкту на навколишнє середовище, отримати дозвіли природоохоронні на реалізацію цього інвестиційного проєкту, ну і шукати решту грошей, які нам не вистачає.
На думку представників компанії «Нова Сарматія», на початковому етапі до чеського нафтопереробного заводу у Краупах, що належить польській нафтовій компанії «Орлен», нафтопроводом можна буде транспортувати 5 мільйонів тонн нафти на рік. Згодом на потреби польських нафтопереробних компаній щороку можна буде постачати 8-10 мільйонів тонн цієї суровини. Загалом турбопроводом «Одеса-Броди-Гданськ» можна буде перекачувати у Європу 40 мільйонів тонн нафти із Каспійського регіону. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Next Perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
А зараз до Італії. У Мілані склалася надзвичайна екологічна ситуація. Понад три тижні поспіль рівень забруднення повітря значно перевищує норми, дозволені законом. Місцева влада реагує конкретними заходами, а невдоволені жителі вийшли з протестами на вулиці. Докладніше про це кореспондентка Радіо Свобода в Італії Наталка Кудрик.
У марливих пов'язках із приступами кашлю мами з дітьми та інші мешканці влаштували біля міської адміністрації акцію «Антисмог», говорить одна з учасниць акції протесту.
Я переживаю за здоров'я своїх дітей, за відсутність конкретної екологічної політики в цьому місті. З кожним днем атмосфера брудніше, тонких порохів стає більше. Єдиний захід з боку властей – заборона автомобільного руху в неділю. Але це не поліпшує стану довкілля.
Майже місяць у промисловій столиці Італії наявність тонкого пилу у повітрі значно перевищує позначку 50 мікрограмів на метр кубічний. Це крайня межа, дозволена нормами Євросоюзу. Міські власті забили на сполох і вирішили негайно обмежити рух автотранспорту. Минулої неділі пересування автомобілів у місті повністю заборонили. Протягом тижня власники старих марок машин, які продукують більше шкідливих викидів, змушені платити за в'їзд до центральної частини міста. Після екологічної неділі концентрація тонкого пилу в атмосфері значно зменшилася, повідомив заступник міського голови Рікардо де Корато. Задоволена результатом своїх заходів, міланська мерія планує і в наступні неділі блокувати рух автомобілів. Однак частина міланців скептично сприймає діяльність влади. Багато хто вважає, що слід скеровувати зусилля на розвиток системи громадського транспорту. Іменитий режисер Даріо Фо брав участь в екологічних проєктах у європейських містах. І для Мілана він має свій рецепт подолання проблеми.
C'era bisogno di piccoli mezzi, di mezzi veloci.
У місті бракує малих і швидких видів громадського транспорту. Їх треба мати набагато більше. Недостатньо пустити на маршрути великі автобуси, які важко розвертаються на вузьких вулицях.
А girare per le strade.
Зауважив Даріо Фо. До кампанії за чисте повітря долучилися і міланські медики. Щоправда, за їхніми твердженнями, складна екологічна ситуація негативно впливає на здоров'я не тільки мешканців Мілана, а й жителів інших мегаполісів країни. Співробітник Інституту фармакологічних досліджень Роберто Фанеллі повідомив.
Щороку через підвищену забрудненість довкілля у великих урбаністичних центрах Італії помирають 7-8 тисяч осіб. Це багато. Майже та сама кількість людей, які гинуть у дорожньо-транспортних пригодах. Тож питання екологічно чистого середовища надзвичайно важливе, і турбота про здоров'я населення має бути першочерговим завданням.
Обласний центр Ломбардії, де мешкає понад мільйон жителів, найбільш індустріалізований регіон Італії, або, як кажуть, працьовите серце країни. Мілан ще називають містом, яке завмерло в камені, бо у ньому мало парків і зелених алей. Проблема із сильним забрудненням атмосфери для області не нова. Ще 7 років тому у загальноєвропейській класифікації великих міст Мілан визнали найзабрудненішим. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
І останнє на сьогодні повідомлення у Європейській Свободі. Поетична історія родини. Дитина пише дорослу поезію. Такими епітетами журі міжнародного поетичного конкурсу для дітей нагородило твір київської школярки Дарини Посполітак. Серед учасників нинішнього конкурсу понад 4 тисячі школярів молодшого і середнього віку, які вивчають англійську мову. Організовано конкурс за підтримки Британської ради та низки європейських видавництв. Тема конкурсу «Мій герой». Вона була розкрита Дариною досить несподівано. Про це почуємо в матеріалі Богдани Костюк.
My hero is my grandmother, taken to Siberia without her mom and dad. She went with her grandmother and granddad. It took 2 weeks, freezing wolves and bears in the forest. The only thing to eat, frozen potatoes, dark brown fields. Мій герой – моя бабуся. Без тата і мами забрано до Сибіру. Вона їхала поїздом із саньми з бабусею і дідусем. 2 тижні туди. Вовки та ведмеді в лісі навкруги. Холодно й голодно. Тільки з їди морожена картопля вирита з землі.
Для 9-річної Дарини її бабуся – справжній товариш і наставник, яка має величезний життєвий досвід і пережила багато страждань. Але це бабуню не зломило, стверджує дівчинка. Написати про бабусю Дарина вирішила, як тільки дізналась від учительки англійської мови, про поетичний конкурс. Писала, не розраховуючи на перемогу, але твір зачепив заживе і членів міжнародного журі конкурсу, і викладачів Британської ради, які опікувались творчим процесом юних поетів. Стівен Дрейпер стверджує, що твір Даринки Посполітак став для багатьох його колег поштовхом до глибшого вивчення історії України, а учасників конкурсу спонукав замислитись над багатьма філософськими питаннями. За словами Стівена,
учасники, учні, студенти міркували над тим, хто має право називатися героєм і чому. Зазначу, що більшість дітлахів писали про зірок шоу-бізнесу і спорту, про політиків. Але поезія Даринки нас просто вразила. Дівчинка через трагедію своєї родини змогла показати трагедію свого народу. Це вражаючий твір.
Поетичний конкурс дозволив дітям, які вивчають англійську мову, відчути себе справжніми поетами, творчими людьми, каже Стівен Дрейпер. Успіх у конкурсі вніс певні корективи у творчі плани Дарини. Вона мріє написати про бабусю книгу, оздобити її власними малюнками. Це буде особлива книга, написана англійською та українською мовами для читачів усієї Європи, каже Даринка.
Так, мене більше народів зрозуміє, бо більшість народів знають свою мову і англійську, а українську не дуже багато зрозуміють.
Переконана Дарина Посполітак. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Цікавитися культурою, поезія і живопис вам ближче, ніж парламентські баталії і позачергові вибори? Тоді вам саме сюди. Щоп'ятниці на сайті Радіо Свобода читайте авторську рубрику Павла Вольвача «Культ Майдан». Основні культурні події тижня в Україні. Коротко, стисло, суб'єктивно. І що найголовніше, завжди цікаво. Отож, Радіо Свобода «Культ Майдан» кожної п'ятниці.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.